რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენს მომთ პროგრამას 12:12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. შეცვლილი საარჩევნო კოდექსი უკვე არჩეულთა ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. გორი საკარბულოს ხელმძღვანელებისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი მომავალ სხდომაზე გაირკვევა. მოთხოვნებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოკუპირებული აფხაზეთის მთავრობამ გადაწყვიტა შეუერთდეს თურქეთის წინააღმდეგ რუსეთის სანქციებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიქვაბიამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებს და საბაჟო კომიტეტს დაავალა 20-ამდე წარმოადგინონ წინადადებები თურქეთიდან ცალკეული სახეობის საქონლის იმპორტის დროებითი შეზღუდვისთვის. ამავე განკარგულებით აიკრძალება თურქული კომპანიების მონაწილეობა აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ორწლიანი პროგრამაში. პროგრამით განსახორციელებელ სახელმწიფო პროექტებში და შეიზღუდება თურქეთის არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი არტურ მიქვაბია თავის განკარგულებაში აღნიშნავს, რომ თურქეთის საწინააღმდეგო ზომების მიღებას განაპირობებს რუსეთთან მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების მეოთხე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს საგარეო პოლიტიკის კოორდინირებულად წარმართვას. რუსეთი მზად არის აუცილებლობის შემთხვევაში თავშესაფარი მისცეს სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს. შესახებ გერმანულ გამოცემა ბილთან ინტერვიუში განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საკითხის განხილვა ჯერ ნაადრევია, რადგან სირიაში არჩევნების შემდეგ ასად სამშობლოს დატოვება შესაძლოა არც დასჭირდეს. პუტინის განცხადებითვე სირიის ლიდერმა არაერთი შეცდომა დაუშვა, მაგრამ უცხოეთიდან ასადის მოწინააღმდეგეთა მასშტაბური დახმარების გარეშე კონფლიქტი ასეთ მასშტაბს არ მიიღებდა. ამერიკულმა ავიაგამანადგურებლებმა ერაყის ქალაქ მოსულში დაბომბეს შენობა, რომელშიც დაზვერვის სამსახურის მონაცემებით ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ფულის საცავი მდებარეობდა. ამერიკული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ შენობაში მდებარეობდა ცენტრი, საიდანაც ექსტრემისტების ლიდერები თანხას უგზავნიდნენ დაჯგუფების სხვადასხვა განშტოებას. ნავთობის გაიაფების ტენდენცია გრძელდება მსოფლიო ბაზარზე, სადაც დღეს $30 და 65 ცენტი შეადგინა ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ფასმა. ბოლო 6 დღის განმავლობაში ნავთობი 16%-ით გაიაფთა, რასაც ანალიტიკოსები უკავშირებენ ჩინეთში არსებული კრიზისის გამო საწვავზე მოთხოვნის შემცირებას. ნავთობის გაიაფების ფონზე შემცირებას განაგრძობს რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელმაც ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს უკვე გადააჭარბა 67 რუბლს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12:12-ზე. ამ წუთებში თბილისში წყება საარჩევნო საკითხებზე სამუშაოდ შექმნილი ინტერპარტიული ჯგუფის ხდომა. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებმა პრემიერთან შეხვედრა ერთი კვირის წინ ითხოვეს, თუმცა ამბობენ, რომ პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. ინტერპარტიული ჯგუფის საარჩევნო რეფორმას, კერძოდ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მოითხოვს უკვე წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2020 წლიდან, როგორც ეს მართლმა კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა. 2016 წლის არჩევნები კი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შეცვლილი კოდექსით ჩატარდება. მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებული სიახლე უკვე არჩეულთა ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ჩულებების საარჩევნო კოდექსში, რომელსაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა, გულისხმობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ქვეყნის მასშტაბით იქნება კვლავ 73 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი. თუმცა შეიცვლება ოლქების საზღვრები. მაგალითად, წელს არჩევნებზე ბათუმელები ერთი მაჟორიტარი დეპუტატის ნაცვლად აირჩევენ სამს, ხოლო ერთიანდება შუახევისა და ხულოს ოლქები. ამ რაიონებს, როგორც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში საერთო მაჟორიტარი ეყოლებათ. საერთო წარმომადგენელი ეყოლება ქედესა და ხელვაჩაურს, ხოლო ქობულეთ საკანონმდებლო ორგანოში კვლავ ერთი მანდატი ექნება. ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ ბათუმში 122,000 ამომრჩეველია. ქობულეთის 4 სოფლისა და დაბა ჩაქვის მოსახლეობის დამატებით ამომრჩეველთა რაოდენობა 140,000 შეადგენს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბათუმი სამ მაჟორიტარულ ნაწილად გაიყო და სწორედ აქედან გამომდინარე, როგორც ამას იურისტი ამბობს, ბათუმი სამ მაჟორიტარს აირჩევს.
ხდება ოლქების გათანაბრება, ანუ შეძლების დაგვარად, ყველა ოლქი საქართველოს მასშტაბით უნდა იყოს გათანაბრებული ერთმანეთთან და არ უნდა იყოს დიდი სხვაობა ამ ოლქელთა რაოდენობის მიხედვით. აჭარასთან მიმართებაში ჩება 6 მანდატი აჭარაზე, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ მოსახლეობა არის რაოდენობრივად განსხვავებული ერთმანეთისაგან და აჭარის ამ ოლქელთა თითქმის ნახევარი ცხოვრობს ბათუმში, შესაბამისად 6 მანდატიდან ბათუმს ექნება 3 მანდატი საქართველოს პარლამენტში, თითო მანდატი დარჩებათ ქობულეთს, ერთი მანდატი ექნება ხელვაჩაოს და ზემო აჭარა, სადაც ჩვენ გვაქვს 3 მუნიციპალიტეტი, ხულო, შუახევი და ქედა, აი ამ ზემო აჭარას ექნება 1 მანდატი.
ოლქების გაერთიანება და 1 მანდატი მიუღებელია უმაღლეს საბჭოში შუახევის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის ჯემალ ფუტკარაძისთვის.
მე ვთვლი, რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი უკან გადადგმული ნაბიჯი.
მსგავსი შეფასება აქვს ნაციონალური მოძრაობის წევრს, აჭარის უმაღლეს საბჭოში და ქედის მაჟორიტარ დეპუტატს ირაკლი ბარამიძეს.
ამას გაცილებით ჯობდა ის პროექტი, რომელიც ჩვენ პარტიას და სხვა დანარჩენებს ჰქონდა წარდგენილი, იმ თვალსაზრისით, რომ მაინც იქნებოდა რეგიონალურ პროპორციულად დაკომპლექტებული და ყველა რაიონს თავისი წარმომადგენელი ეყოლებოდა.
უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების ფრაქციის წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი ერთ სირთულეზე საუბრობს. მისი თქმით, პარტიებს და მათ შორის ქართულ ოცნებასაც გაუჭირდება ისეთი პოლიტიკოსის მოძებნა, რომელიც მაღალმთიანია ორივე მუნიციპალიტეტისთვის მისაღები იქნება.
მოგვიწევს ჩვენს ფათხოლო შვახევი და ქედა ხელოჩაურზე მონახა პიროვნების, რომელიც ორივე რაიონის მომრჩევლის ინტერესს დააკმაყოფილებს. სირთული იქნება, მაგრამ მოახერხებს.
საარჩევნო კოდექსში აღნიშნული ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების შემდეგ გახდა უცვლელი, რომელიც მაჟორიტარულ ერთეულებში ხმების თანაბარ წონადობის პრინციპს უკავშირდება. 2016 წელს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებიც უნდა დაინიშნოს. აჭარის უმაღლეს საბჭოს ახლა 6 მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატი ჰყავს. ბათუმმა 2012 წელს 1 დეპუტატი აირჩია, ისევე როგორც ყველა დანარჩენმა მუნიციპალიტეტმა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები გორში ემზადებიან საკრებულოს ხდომისთვის, რომელზეც გადაწყდება კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები უმრავლესობის დაკარგვის შემდეგ დაკარგავენ თუ არა საკრებულოში ხელმძღვანელ თანამდებობებსაც. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური.
შეინარჩუნებს თუ არა კოალიცია ქართული ოცნება საკრებულოს ხელმძღვანელობას, ეს თებერვლის დასაწყისში უახლოეს ხდომაზე გამოჩნდება. საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი კი ერთბაშად საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და 4 კომისიის თავმჯდომარისთვის გეგმავს უნდობლობის გამოცხადებას. საიმპიჩმენტო პროცესი 1 დეპუტატის გადაწყვეტილებამ დააჩქარა. იოსებ ფალელაშვილმა პარტია და ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარეობა ერთბაშად დატოვა.
პირველ რიგში ერთობლივი მუშაობა არ იყო, ნაკლებად იყო ხალხზე ორიენტაცია. ჩემთვის იყო მიუღებელი ესეთი მიდგომები საზოგადოების მიმართ, მე ვიღე გადაწყვეტილება მაგითო.
ამჟამად ქართული პარტიის თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის სახით ოპოზიცია 15 კაციან საკრებულოში 7 ხმას ფლობს. გადამწყვეტი ხმა სწორედ ფალელაშვილს გააჩნია, რომელიც როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი ისე აგრძელებს საქმიანობას. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი უსაფრთხოების სამსახურს აფრთხილებს, რომ წინამორბედების შეცდომას ნუგაი მეორებენ და დეპუტატებზე ზეწოლა არ გაბედონ. მისი თქმით, ადგილობრივ თვითმართველობაში კრიზისის ნიშნებია, რის გამოც საკრებულო ბიუჯეტს ვერ ამტკიცებს. ამის გამო კი ქალაქში პრობლემები იქმნება.
საიმპიჩმენტო პროცედურები დაიწყო. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება არ გაცდება თავისი ქმედებებით სამართლებრივ ჩარჩოებს და მართველი გუნდი არ გაიმეორებს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ წლების განმავლობაში დაშვებულ შეცდომებს, რაც უშუალოდ გამოიხატება უშიშროების და პროკურატურის სამსახურების ჩართვაში მიმდინარე პროცესებში.
საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებას მოულოდნელად არ მიიჩნევს.
ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც მყარი უმრავლესობა არ არის საკრებულოში, ეს ყოველთვის იყო მოსალოდნელი, ისე რომ ძალიან დიდი სიახლე ნამდვილად არ ყოფილა და შეიძლება ითქვას ამას გარკვეულწილად პირადად ველოდი, რომ ამას ისე შემოვიდა.
იანვრის ბოლომდე ქალაქში პარტია ქართული ოცნების კონფერენცია უნდა ჩატარდეს, სადაც პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. ამ თანამდებობისთვის კი პარტიის შიგნით არსებული რამდენიმე ჯგუფი იბრძვის. ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნინო ზურაბიშვილი, რომელსაც მხარდაჭერა გუბერნატორისგან აქვს. ასევე სახელდება პარტიის თავდაპირველი შემადგენლობის მერიის და მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯგუფები, რომლებიც ზურაბიშვილს მხარს არ უჭერენ. შიდა პარტიული დაპირისპირება უკვე გარეთ არის გამოსული და სოციალურ ქსელებში თანაპარტიელები ერთმანეთს ლანძღავენ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
Programs ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა დღეს ბორჯომში არასრულწლოვანის თვითმკვლელობის ფაქტს, რომელიც 9 იანვარს მოხდა. Омбудсменმა მწუხარება გამოთქვა და გარდაცვლილის ოჯახს მიუსამწიმრა. გარდა ამისა, განცხადებაში ნათქვა მია, რომ სახალხო დამცველი მოუწოდებს მთავრობას განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს ბავშვთა თვითმკვლელობის გამომწვევი მიზეზების შესწავლაზე და მიმართოს პრევენციულ ზომებს, ასევე იწყოს მუშაობა არასრულწლოვნებში სუიციდის პრევენციის პოლიტიკის შესამუშავებლად და უზრუნველყოს ამ პროცესში სპეციალისტების და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა. თბილისის მერიაში ჯერჯერობით არადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თანამდებობა დატოვა ვიცემერმა გიორგი სოლომონიამ. მისი გადადგომის შესახებ ცნობა პირველმა რადიომ გავრცელა. თავის მხრივ მერის პრესამსახურში სააგენტო ინტერპრესიუმს განუცხადეს, რომ დავით სოლომონია თანამდებობას ერჩება. საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღეს გაიმართება გუდიაშვილის სახელობის მოედნის და მისი მიმდებარე არეალის კონსერვაციის გეგმის პროექტის პრეზენტაცია. მას დაესწრებიან დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია და საქართველოს კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. თბილისის მასშტაბით ყოველ 1000 ადამიანზე 200 ვირუსული შემთხვევა ფიქსირდება. მის შესახებ დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელმა პატა იმნაძემ განაცხადა, მისი შეფასებით ეს მაჩვენებელი ჯერჯერობით საკმაოდ დაბალია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.